Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունվարի 12-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Մեկ տարի առաջ Գյումրիում դաժանաբար սպանվեցին Ավետիսյանների ընտանիքի բոլոր 7 անդամները։ Բազմաթիվ հարցեր դեռ անպատասխան են մնում։ Արժեքների հեղափոխության փորձ կատարած Շանթարությունյանի աջակից Հայկ Գյուրեղյանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան։ Այսօր Ստամբուլի Սուլթան Ահմեդ հրապարակում տեղի ունեցած ուժգին պայթյունն ավելի քան 10 մարդու մահվան պատճառ է դարձել կամ բազմաթիվ վիրավորներ։ Սուր շնչառական հիվանդություններով վարակվածների և շտապօգնության ծառայությունում գրիպի բողոքներով գրանցված կանչերի թիվը վերջին օրերին կտրուկ աճել է։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր վրաշարը կազմել և ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր լրանում է Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի 1 տարին 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովը Հայաստանի դատարանի առաջ է կանգնած, ինչը տեղի ունեցավ զանգվածային բողոքներից հետո։ Լուրի մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի հիվանդանոցներում գրանցվել է գրիպի հետևանքով մահացության արդեն 7-րդ դեպքը, 30-ն անցկինը այսօր մահացել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսը այսօր հայտնել է, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար վիզա տրամադրելու ընթացակարգի ժամկետը կրճատվում է։ Տուրիստական վիզան տրամադրվելու է 2 օրվա ընթացքում։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ Ֆաբյուսն ասել է, որ տուրիստական վիզայի ընթացակարգը 48 ժամ է սահմանվում Հայաստանի, Վրաստանի, Թուրքիայի, Վիետնամի և Ինդոնեզիայի քաղաքացիների համար։ Վիզա ստանալու ընթացակարգը արագացնելու հիմնական թիրախը Չինաստանի զբոսաշրջիկներն են։ 2014 թվականի ընթացքում 1.5 միլիոն չինացի զբոսաշրջիկ է այցելել Ֆրանսիա։ Լորան Ֆաբյուսն ասել է, որ Չինաստանի քաղաքացիների տուրիստական վիզայի ընթացակարգի համար 1 օր է սահմանվում։ Այսօր ուժգին պայթյուն է որոտացել Ստամբուլի Սուլթան Ահմեդ հրապարակում։ Դողան լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Ստամբուլի նահանգապետարանը հաղորդում է, որ պայթյունի հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել, 15-ը վիրավորվել են։ Սուլթան Ահմեդ հրապարակը Ստամբուլի տուրիստական վայրերից է և թուրքական գործակալության վկայությամբ զոհերի թվում կան զբոսաշրջիկներ։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի ամենախագահ Ջեյմս Ուորլիքը 3 մեկնել է Լոնդոն, այս մասին նա գրել է Թվիթերի իր միկրոբլոգում։ Այս գիշեր մեկնում եմ Լոնդոն բրիտանական արտաքին գործերի նախարարությունում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման հարցը խորհրդակցելու համար, փոխանցել է Ուորլիքը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Գյումրիում աննախադեպ ողբերգություն տեղի ունեցավ։ Դաժանաբար սպանվեցին իրենց անկողիներում անխռով քնած Ավետիսյանների ընտանիքի բոլոր 7 անդամները, այդ թվում 2 մանկահասակ երեխաներ։ Այդ զարհուրելի սպանության մեջ մեղադրվում է ռուսական ռազմականի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը։ Ավետիսյանների սպանդից 1 տարի անց ողջ Հայաստանը ցնցած այդ ոչիրը շարունակում է պարուրված մնալ բազմաթիվ անպատասխան հարցերով։ Սկսած կարևորագույնից այդ անօրինակ սպանության շարժառիթից Չացած Պերմյակովին հայ-թուրքական սահմանի մոտ բռնելու և ռազմակայան վերադարձնելու հանգամանքներով։ Շատերը հարց են տալիս, եթե անգամ հավատանք պնդումներին, թե Պերմյակովը հոգեկան խնդիրներ է ունեցել կամ սատանայապաշտ է եղել, հապա ինչու պետք է ի խախտում են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված միջպետական պայմանագրի դրույթների Պերմյակովին պահեին և դատեին ռուսական ռազմականի տարածքում, և դա այն դեպքում, երբ հանցագործությունը տեղի ունեցել ռազմակայանից դուրս։ Ճիշտ է, ավելի ուշ Էլեկտրիկ Երևան շարժման բուրնորերին ռուսական կողմնի վերջո համաձայնեց սպանության մասով Պերմյակովի գործը հանձնել հայկական արդարադատությանը, սակայն վերջինս շարունակ ու մենալ ռազմակայանում Ավետիսյանների սպանդից 1 տարի անց Տաթևի Կազվանցյանի անդրադարձը լսենք։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից 1 տարի անց բացվեց տամփակ դուռը եւ հարազատներն ու լրատվամիջոցներն առաջին անգամ մտան տուն։ Ավետիսյանների հարազատները դժգո են, որ սպանդից 1 տարի անց այդպես էլ պարզ չէ, թե ինչու այդ ամենը տեղի ունեցավ հենց Ավետիսյանների ընտանիքի հետ։
Իրանց գործը երեցին պրզան արտենում, պետք էր փախցրին տարանում, պետք էր տակ ընթաղ երեցին, մետ ապուշին սրս կեն թերեն բերեն կծեն գկապանի կողքին դահուն ետի սպացի չպար չի խոսանքեզի հանցագործը ինկն է նստաստեղի ինքն է կնած մենք նստած ենք թիկ ձևով ինքն նստած կնած է
Հայկական կողմից սկսած դատավարությունից եւս դժգոհ են հարազատները, թե ինչու այն ռազմաբազայի տարածքում է անցկացվում եւ պատրաստվում են դատական նիստը բոյկոտել, եթե շարունակվի բազայի պատերից այն կողմ։
Զինվորն ենք կայնացնել զենքերով, մենք ձեղ առացել ենք զինվորի զոհ ենք մենք, ուր եք տարը կայնացնել եք թեմս, ժողովը շտինքսեք կայնացնել ենք տադեն են, այդով է ռիսկեն եմ է պարը խոսա։
Բոյկոտելու ենք իհարկե, այդ չի դեմ ես այդ սատանայական բաներին էլ ճիշտ նստած չեմ ավադրած, մեր փաստաբանները նսին, բայց ես չի դեմ դիգել արդեն ինչ տեսակի, ճիշտ է մեր փաստաբանը սա, բայց ոչ տուն ենք գնաց ենք մեզի կմտածենք հիմա թազա այդ բաները, էլի նորից սկսվի պիտի թազա քննությունները, սատանայական չի դեսի, հնարավոր է եթե ինքը սադիստություն ունենա մեջը, որտեվ դիք մարդ նոր խելացի դատողություն ունենա, իհարկե նորմալ մտածելակերպով մարդը չես կարա իսկան ամենը էներ։ Դա պարզ է, պարզից էլ պարզ է, բայց որ սատանական ինչ որ բան ես դա չեմ կարող հաստատել, որ դա այդպես ճիշտ կլինի։ Բայց որ ինքն է արել, հնարավոր է, բայց որ մենակ է այդ բոլորովին սաղ ամբողջ կյանքումս ես չեմ հավատա, որովհետև ինքը մենակ չես կարա այսքան կործաներ, ու այսօրվա դրությամբ իրա կյանքի համար այդքան կվախենան, որ 4 կոմը կանգնել են, մի բան են ռուս սալդատներին են կանգցրել, ռուս սալդատներին են, չէ՞։ Մենք խնդրեցինք դատավորին, հերացրեք դատարանից ռուս զինվորականներին, ինքը ընդմիջում տվավ դուրս եկավ, ներս եկավ, նույն ձևի կա, այսինքն մեզի արգը համար է։
Այնուհետ Շիրակ գերեզմանատանը, որտեղ ամփոփված են ավետիսյանների աճյունները, մատուցվեց հոգեհանգստի կարգ։ Կառավարությունից տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանն էր միայն ներկա, մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ նաև պատգամավորներ։ Ժամը 17-ին Գյումրիի 7 վերք եկեղեցում կմատուցվի հոգեհանգստյան պատարակ, որին կհաջորդի մամավարությունը։
Ավետիսյանների իրավահաջորդների շահերի ներկայացիչների գնահատականները քրեական գործին առնչվող մի շարք առանցքային կետերով չեն համընկնում։ Խոսքը մասնավորապես հանցագործության շարժառիթի եւ կանխապես ծրագրված լինելու հնարավորության մասին է։ Պաստաբան Երեմ Սարգսյանն օրինակ չի համարում, որ սպանությունները նախապես կազմակերպված են եղել։ Վերջինս նաեւ հակված է իբրև սպանության շարժառիթ մեղադրյալ Պերմյակովի սատանայապաշտական համոզմունքներին հաղորդ տալու վարկածը դիտարկելը։ Մինչդեռ Ավետիսյաների շահերի մեկ այլ ներկայացիչ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը օրինակ կարծում է, որ տեղի է ունեցել բաժիչ գործողություն։ Այժմ ընդդրենք մի հատված Արթուր Սակունցի հետ Ռուզաննա Ստեփանյանի զրույցից։
Դուք նշում եք, որ բաժիչ գործողության ձեռագիրքը, ի վերջո այստեղ բաժիչ գործողությունը իրականացվել է կոնկրետ ընտանիքի նկատմամբ, անձնավորված, թիրախավորված կոնկրետ ընտանիքի, թե երկրի նկատմամբ։
Երկրի նկատմամբ չէ, դա կոնկրետ անձի նկատմամբ անտանիքի նկատմամբ նախատեսված եղել, հասկանալի է։
Այսինքն այդ ընտանիքը ինչ որ կապվածություն է ունեցել։
Ոչ, Ավետիսյանի ընտանիքը կապվածություն չունեցել։
Կապ որևէ կապվածություն,
որևէ
կապ չի ունեցել։
Ոչ։
Ինչպես կարող էր այդ դեպքում։
Դա թողնենք դատաքննության ընթացքում, լավ։ Չկա որևիցե
Կամպերմյակովի եւ այդ ընտանիքի։
Ընդհանրապես այդ ընտանիքի եւ ռուսական բազայի միջև չկա։
Այսինքն պատահական ընտրված թիրախը եղել Ավետիսյանի։
Ոչ,
ոչ պատահական։
Ոչ, ես որ ասեցի բաժիչ գործողություն, դա արդեն ամեն ինչ ասում է։ Դա ձեռագիրը, դա փաստ է։ Ձեռագիրը սպանության ինքը իրենից ներկայացնում է բաժիչ գործողություն։ Դուք ուշադրություն դարձեք մի հետարքիր հանգամանքի վրա եւս։ Ուզենա է ուշադրություն դարձնել։ Պերմյակովը իր դրա մասին լրատվական միջոցներով ներկայացվել, դրա համար ես առանձնատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնել։ Պերմյակովը երեխան, արդեն երբ որ ինքնանցիքը լրվում է, չի գրակում, ինքը դաշնով է, փոքր երեխային դաշնով, ընդ որում ոչ միայն փոքրին, այլ միատ աղջկան էլ։ Գիտեք իր բացատրությունը ինչու՞ եկան, որ ձայնը խանգարում էր և կարող էին լսել։ Երեխաների ձայնի աղմուկից խուսափող մարդը, հա՞, ինքնազիկ է գործադրում, չէ՞ որ ինքնազիկի ձայնը շատ ավելի պետք է բարձր լիներ, քան երեխաների ձայնը։ Նույն մարդու կողմից, Պերմյակովի կողմից, տրվում է միմյանց հակասող ցուցմունք։ Եթե դու խուսափում ես, որ աղմուկը չլսվի եւ մարդիկ չլսեն հարևանները, ապա դու կիրառում ես զենք, որի աղմուկը այն էլ 28 առնվազն կրակոցի աղմուկը շատ ավելի լսելի կլիներ, հասկանալի է։ Սա ձեզ որպես մի կարևոր հանգամանք, որ Պերմյակովի կողմից տրվող հակասական ցուցմունքները խոսում են ոչ թե այլ մի բարկացի կամ դրդապատճառ, այլ բոլորին այլ դրդապատճառների հետ եւ բոլորին սպանելու, վերացնելու այդ գործողությունը ինքը ունի իր բովանդակությամբ պատժի իմաստ։ Հասկանալի է, այսինքն որտեղ պատժի գործողության դեպքում արդեն ուշադրություն չես դարձում, կլսեն աղմուկը, թե չեն լսի։
Բայց դրամաբանությունը որտեղ է, եթե պատժել ցանկացել են կոնկրետ ընտանիքի, ավետիսյանների ընտանիքին։
Ռուսանա, եկեք,
որևէ կապ չի եղել ոչ ռազմապահների։
Չէ, չէ, ես ասեցի, արձանագրում եմ հետեւյալը. գործողությունն ունեցել է պատժի նշանակություն, դա անհերքելի է, ոչ մեկը չի կարող դա հերքել։
Այսինքն վերացնել ամբողջ ընտանիքին։
Այո, պատժել։ Պատժել։ Մեկ փաստ։ Երկրորդը, ավետիսյանի ընտանիքը այդ պատժի գործողության հետ թիրախ չպետք է լիներ։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որ նշում եմ, ես արդեն դրանից ավել չեմ ասի։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որ այդ թիրախը ուղակի կապված է եղել այն հանգամանքների պայմանների հետ, որոնք տիրում են ռուսական բազայում։ Եվ դա էթնիկ, ազգային եւ այլն այդ ձեւի նշանակություն չունեցել։ Հասկանալի է։ Եվ այդ պատժիչ գործողության իրականացման հնարավորությունը խոսում է ռուսական բազայում տիրապետող իրավիճակի մասին, որ կարող են զենքը կիրառել ցանկացածի նկատմամբ, եթե նա խելոք չպահի իրեն, հա՞։ Իսկ տվյալ դեպքում թե ո՞րն է բուն պատճառը, որ այդ անվերահսկելի ուժը կարող է կիրառվել, դա քննությամբ չի պարզվել։ Ավետիսյանները չեն այն ընտանիքը, որոնք կարող էին նման պատժիչ գործողության թիրախելին, սա
միաժամանակ շփոթմունք է տեղի ունեցել։
Ես դրա մասին կխոսամ դատաքննության ընթացքում, լավ։
Հայաստանյան մի շարք իրավապաշտպանների կողմից քաղբանտարկյալ համարվող արժեքների հեղափոխության փորձ կատարած Շանթարությունյանի աջակից Հայկ Գյուրեղյանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան։ Վերջինս հիշեցնենք, Շանթարությունյանի դատավարության ժամանակ դատարանի շենքի առջև իբրև բողոքի գործողություն օտամղի ճատրճանակից կրակել էր ոստիկանների ուղությամբ, ինչի համար դատապարտվել էր 9 տարվա ազատազրկման։ Այդ պատժաչափը իրավապաշտպանների գնահատմամբ խիստ անհամարժեք է ծանր հետևանքների չհանգեցրած նրա արարքին։ Գյուրեղյանի շահերի ներկայացիչը ազատության հետ զրույցում նշել է, Վճռաբեկից առանձնապես սպասելիքներ չունեն։ Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Դատարանի Բաքու օդամղի ճատրճանակով կրակոցներ արձակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանը Վճռաբեկ դատարան դիմում է ներկայացրել, պահանջելով բեկանել առաջին ատյանի կայացրած ու վերաքննիչ դատարանի կողմից անփոփոխ թողած վճիռը։ Բարձրագույն դատարանում նրա շահերը կներկայացնի իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցը։
Հայկ Գյուրեղյանը քաղաքական ակցիա չի կատարել, ոչ թե ինքը քրեական հանցագործ է, այլ ինքը հենց քաղաքացիական ու քաղաքական, հա, ընդհանրման տիպի կսեգորումի։ Մենք տեսանք, որ դատախազ ակնհայտ շատ մեծ բաժաչափեր առաջարկում, միանշանակ է, որ նրա նկատմամբ վերաբերմունքը պայմանավորված է հենց քաղաքական նրա դիրքորոշմամբ։
Իրավապաշտպանների կողմից քաղբանտարկյալ համարվող Հայկ Գյուրեղյանը ճաղերի ետևում հայտնվեց 2014-ի ամռանը Շանթարությունյանի եւ ընկերների դատավարության մեկնարկին կենտրոն եւ Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանի Բաքու բողոքի ակցիա անցկացնելուց հետո։ Գյուրեղյանի պատժաչափն ու նրա նկատմամբ ճնշումները իրավապաշտպաններին հիմք են տալիս եզրակացնել, Վճռաբեկում էլ դատական ակտը չի փոփոխվի։
Հայաստանի հանրապետության դատական ակցիաներում ելնելով մեր փորձից կարող եմ ասել, որ սпасել որ պետք է իրավական դուցումներ ստանանք, դա տեղին չէ, այսինքն ուժ չկա, որտեղ դրանք քաղաքական որոշումների հետևանքով կարող են լինել, իսկ քաղաքական որոշում չի կարող կայացվել, որտեղ իշխանությունը հիմա ամեն գնով մեկ մոտեցում է ցուցել, պահպանել սեփական իշխանությունը հնարավոր բոլոր ապօրինություններով, բայց դա այն անհրաժեշտ ճանապարհն է, որ պետք է ասեմ, որպեսզի մենք կարողանանք դիմումը, հա, ներկայացնել Եվրոպական դատարան։
Գյուրեղյանի փաստաբանները մեկ ամիս առաջ բողոք էին ներկայացրել նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պնդելով, որ իրավապահները ծեծի են ենթարկել երիտասարդին բերման ենթարկելիս եւ ոստիկանական բաժանմունքում։ Գործը, սակայն, նախաքննության փուլում կարճվել էր։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ուժգին պայթյուն է որոտացել Ստամբուլի Սուլտան-Ահմեդ հրապարակում։ Ինչպես հաղորդում է Դողան գործակալությունը, վկայակոչելով Ստամբուլի նահանգապետարանը, պայթյունի հետևանքով առնվազն 10 մարդ զոհվել է, 15-ը վիրավորվել։ Սուլտան-Ահմեդ հրապարակը Ստամբուլի տուրիստական վայրերից է, և թուրքական գործակալության վկայությամբ զոհերի թվում կան զբոսաշրջիկներ։ Տաթևիկ Սարգսյանին լսենք։
Այսօր առավոտյան Ստամբուլի պատմական Սուլթան Ահմեդ հրապարակում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 10 հոգի է զոհվել, 15 մարդ վիրավորվել։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ այս պահին դեպքի վայրում աշխատում են մեծ թվով ոստիկանական ջոկատներ, փակվել են հրապարակ տանող ճանապարհները, իրականացվում են անվտանգության ապահովման միջոցառումներ։ Դեպքի ականատեսներից մեկի խոսքերով պայթյունը մահապարտի կողմից է իրականացվել։
Gördüm zaten yani parçalarını gördüm sonra otele geri geldim.
Anlatın o atmosferi bize.
Պայթյունի պատճառների եւ մեղավորների վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություն առայժմ չի արվել։ Քննությունը շարունակվում է։ Ընթացքի մասին զեկուցում են անձամբ նախագահ Թայիպ Էրդողանին։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն Արյունալի դեպքից հետո հանդիպել է ներքին գործերի նախարար Էվքան Ալայի հետ։ Առաջիկա ժամերին տեղի ունեցածի վերաբերյալ վարչապետի գրասենյակում անվտանգության խորհրդի նիստ է սպասվում։ Ստամբուլում տեղի ունեցած պայթյունին արձագանքել է Անկարայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Բասը։ Վերջինս հայտարարել է, որ հետևում է դեպքի զարգացմանը և զորակցություն է հայտնել տուժածներին։ Ստամբուլի կենտրոնական Սուլթան Ահմեդ հրապարակը, որտեղ տեղակայված է Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, նշանավոր կապույտ մզկիթը, մի շարք պատմական հուշարձաններ, քաղաքի ամենամարդաշատ և զբոսաշրջիկներով լի հատվածներից է։ Հավանական է, որ պայթյունի ուժասների շարքում կան նաև զբոսաշրջիկներ։ Վերջին ամիսներին սա արդեն երկրորդ խոշոր պայթյունն է Թուրքիայում։ Անցած հոկտեմբերին մայրաքաղաք Անկարայում տեղի ունեցած պայթյունը 107 մարդու կյանք էր խլել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ ծայրառած գազային կրքերը չեն հանդարտվում։ Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն, հիշեցնենք, վերջին ամիսներին առնվազն 2 հանդիպում է ունեցել Գազպրոմի ղեկավարի հետ, որոնց ընթացքում պաշտոնական հաղորդումների համաձայն կողմերը քննարկել են Վրաստանի տարածքով ռուսական գազի տարածման, ինչպես նաև դրա կոմերցիոն մատակարարումների հնարավորության հետ կապված հարցեր։ Այդ հանդիպումներն առաջացրել են ինչպես վրացական ընդդիմության, այնպես էլ Վրաստանի գազի հիմնական մատակարար երկրի Ադրբեջանի անհանգստությունը։ Եվ այժմ ահա նախկին նախագահ Սահակաշվիլիի գլխավորած ներկայումս ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը կառավարությունից պահանջում է հրապարակել գործարքի մանրամասները։ Իշխանությունները անհեթեթ են որակում այդ պահանջը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Արդյոք Վրաստանի կառավարությունն ու ռուսական Գազպրոմ ընկերությունն արդեն իսկ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել վրացական շուկայում ադրբեջանական գազի տեսակարար կշռին վազեցման և այդ ծավալը ռուսական վառելիքով փոխարինելու շուրջ։ Այս հարցը հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ վրացական մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն անցած տարեվերջին դեկտեմբերի 27-ին երկրի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն շվեյցարական Ցյուրիխում գաղտնի հանդիպում է անցկացրել Գազպրոմի արտահանումների գծով գլխավոր պատասխանատուի Գազպրոմ էքսպորտ ընկերության տնօրեն Ելենա Բուրմիստրովայի հետ 2 շաբթի օրը Վրաստանի առաջատար ընդդիմադիր ուժը ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը կառավարությունից պահանջեց հրապարակել բանակցությունների մանրամասները։
Սակարտուլը դգება վիտարեմաշի, როდესაც ერთის მხრივ კარგავს სტრატეგიულ პარტნიორს აზერბაიჯანის სახით,
კარავარიციან այս որոշումն ուղված է Վրաստանի ռազմավարական դաշնակցի Ադրբեջանի դեմ, այս քայլը ոտնահարում է երկրի ազգային անկախության գաղափարը, լուրջ սպառնալու ալիքներ է ստեղծում Վրաստանի էներգետիկ անկախության համար։ Ազգային միացյալ շարժումը համոզված է, վրաց ժողովրդի թիկունքում ընթացող բանակցությունները հակասում են Վրաստանի անկախությանը։ Մենք պահանջում ենք հրապարակել բանակցությունների բոլոր մանրամասները, հայտարարում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Նուկզարցի Կլաուրին։ Թբիլիսի փորձագետների մի մասը ևս համոզված է, որ գազային թեմային նվիրված ռուս-վրացական բանակցությունները լուրջ վտանգներ են պարունակում Վրաստանի մայրաքաղաքում գործող պաշտոնաթող դիվանագետների ակումբը 3 հանդես հանդես եկավ հայտարարությամբ, որով կոչ արեց դադարեցնել բանակցությունները Գազպրոմի հետ, այն փաստը, որ Ցյուրիխում կայացած հանդիպման մասին տեղեկություններն իհայտ եկան դրա անցկացումից օրեր անց, վկայում է, որ կառավարությունը չէր պատրաստվում հանրությանը տեղեկացնել այդ բանակցությունների մասին, հայտարարում են վրացի փորձագետները, պահանջելով պաշտոնանկանել ռուսական էներգետիկ հսկայի հետ բանակցող նախարար Կահա Կալաձեին, ինքը Կալաձեն, հակադարձելով այս հայտարարություններին, երեք նշում է. Առայժմ որևէ արդյունք այս բանակցությունների ընթացքում չի արձանագրվել, այնպես որ փորձագետների նկարագրած ողբերգությունն իրականում սուտ է եւ մարազմ, պնդում էր Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը։
Շարունակենք միջազգային թեման։ Վերլուծական մի շարք կենտրոնների կանխատեսմամբ արևմտյան հետզհետե խստացող պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանում այս տարի եւս ստիպված կլինեն գնալ բյուջեի ծախսային մասի կրճատման սեկվեստրի։ Ռուսաստանի պետբյուջեն, հիշեցնենք, սեկվեստրի էր ենթարկվել նաեւ նախորդ 2015 թվականին։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում թեման։
Ռուսաստանյան առաջատար 20 բանկերի ցանկում գտնվող Промсвязьбанկը հայտնել է, որ 1 ԱՄՆ դոլարի գինն այսօր կազմել է 77-ից 77.5 ռուբլի, իսկ առաջիկայում կարող է հասնել 80-ի։ Այսպիսով ռուսական ազգային տարադրամի արժե զրկումը հավանաբար կշարունակվի։ Ֆինանսական տնտեսական ասպարեզում ռուսական առաջատար լրատվական գործակալություններից RBK-ն վկայակոչել է Промсвязьбанկի վերլուծաբան Ալեքսեյ Եգորովին, ով ասել է, թե ընդհանուր իրավիճակի վրա ազդեցությունը գործ նաև պետական բյուջեն սեկվեստրի ենթարկելու հնարավորությունը, որի մասին այս օրերին խոսում են ամենաբարձր աճաններում։ Սեկվեստրը ֆինանսական գործիք է, որին հազվադեպ են դիմում, այն կիրառելով բացառապես բարդ հանգամանքներում։ Այն ոչալինչ է, եթե ոչ բյուջեի ծախսային մասի կրճատում։ Պարզ ասած, պետությունը բյուջեով ծրագրում է կոնկրետ գումար հատկացնել այս կամ այն ծրագրին, հետո էլ պարզվում է, որ փող չկա, ելքը այս կամ այն ծրագիրը սառեցնելն է։ Շատ հաճախ հարվածի տակ են հայտնվում սոցիալական ծրագրերը։ 2016 թվականի սեկվեստրի գումարը կարող է կազմել 700 միլիարդ ռուբլի, ինչ այսօրվա կուրսով հավասար է մոտ 9 միլիարդ 300 միլիոն ԱՄՆ դոլարի։ Կախված դոլարի կուրսից եւ նավթի գնից ռուսական պետական բյուջեի կրճատումը տարեկան կտրվածքով կարող է կազմել 7-ից 10 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Սեկվեստրի ծավալը կկազմի բյուջեի 10%-ը։ Reuters-ը լրատվական գործակալությունը նշում է, որ 2015-ի տարեսկզբին Ռուսաստանի կառավարությունը արդեն իրականացրել է 10%-ի սեկվեստր։ Դաշնության բյուջեի մուտքերից գալի մասը ապահովում է էներգակիրների վաճառքը, մինչդեռ Brent տեսակի նավթի 1 բարելի գինը այսօր իջել է մինչև 32 դոլար։ Պետական բյուջեն կրճատելու հարցը քննարկվել է անցած տարվա դեկտեմբերին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահությամբ տեղի ունեցած հատուկ նիստում։ Դմիտրի Անատոլևիչի մոտ գումարված խորհրդակցության արձանագրությունը, որի համաձայն գերատեսչությունները մինչև 2016 թվականի հունվարի 15-ը պետք է ներկայացնեն բյուջետային պարտավորությունները 10%-ով կրճատելու առաջարկներ, Reuters-ին ասել են երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր մասնակցել են խորհրդակցությանը, նրանք խնդրելով չհրապարակել իրենց անունները, հավելել են. Եթե որևէ գերատեսչություն կրճատման առաջարկ չներկայացնի, ֆինանսների նախարարությունը պարզապես այդ գերատեսչության հաշվի համարից բյուջեկը վերադարձնի փոխանցած հատկացումների 10%-ը։ Երկու պաշտոնյաները հավաստիացնում են, որ բյուջետային աշխատողների, ինչպես նաև զինծառայողների աշխատավարձերը սեկվեստրի չեն ենթարկվի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առաջին լրատվական անդրադառնալով ուղիղ 1 տարի առաջ Գյումրիում տեղի ունեցած հանցագործությանը, երբ սպանդի ենթարկվեց Ավետիսյանների ընտանիքը, նշում է, որ հանցագործության մեղադրյալի նրա մոտիվների մի շարք այլ գործոնների վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր չունեն համոզիչ պատասխաններ, մեկնաբանը շեշտադրում է. Ակնհայտ է, որ անցնող տարվա ընթացքում այն կառույցների և սուբյեկտների համար, որոնք պատասխանատու են գործի իրավաքաղաքական ասպեկտների համար, շարունակել է հրատապ լինել հենց պատասխանները հասարակությունից թաքցնելու խնդիրը։ Երևի այն պատճառով, որ պատասխանները կարող են հանրությանը բերել էլ ավելի մեծ շոկի։ Մինչդեռ, քանի դեռ չկան սպառիչ պատասխանները, նշանակում է, որ Պերմյակովը ըստ էության շարունակում է կրակել, կամ շարունակում են կրակել Պերմյակովով։ Պարզապես այս դեպքում արդեն թիրախում ամբողջ հասարակությունն է եւ պետությունը, ընդգծում է առաջին լրատվականը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ իրենց տեղեկություններով մոտ 10 օրից մեկնարկելու են կառավարությունում կադրային եւ կառուցվածքային փոփոխությունների շուրջ բանակցությունները ՀՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի եւ թերևս ԲՀԿ-ի միջև։ Կոալիցիա, սակայն, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, չի ձևավորվելու, թեև 2015-ի դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեից առաջ քաղաքական շրջանակներում խոսակցություններ կային, որ հանրաքվեին աջակցելու դիմաց ՀՀԿ-ի եւ ՀՅԴ-ի միջև կոալիցիոն հուշագիր կստորագրվի, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտը գրում է, Վրաստանում բենզինը ավելի է ժանը, քան Հայաստանում, այդ պատճառով Տավուշի մարզի նոյեմբերյանի տարածաշրջանի Վրաստանին սահմանակից բնակավայրերի բնակիչները իրենց ավտոմեքենաներով հաճախ Սադախլո են անցնում, որպեսզի մեքենաները բենզինով լիցքավորեն։ Սադախլոյում 20 լիտր բենզին լիցքավորելու դեպքում հայ վարորդները խնայում են 1000-ից 1200 դրամ։
Վերադառնանք Հայաստան, սուր շնչառական հիվանդություններով վարակվածների եւ շտապ օգնության ծառայությունում գրիպի բողոքներով գրանցված կանչերի թիվը վերջին օրերին կտրուկ աճել է։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Երևանում գրանցվել է գրիպով հիվանդի մահվան հերթական դեպքը։ Այդուհանդերձ Երևանյան հիվանդանոցներից ստացված տեղեկություններով արդեն ստացիոնար բուժում ստացողների թվի որոշակի նվազում է նկատվում։ Ռուզաննա Գիշյանն է հետևել իրավիճակին։
Այսօր արձանագրվեց Հայաստանում խոզի գրիպից մահացության արդեն 7-րդ դեպքը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մահացածը 30 նանցկին է։ Առողջապահության նախարարության հաղորդագրության մեջ նշվում է նաև, որ ախտորոշումը եւ այլ մանրամասներ կճշտվեն փորձաքննության արդյունքում։ Փոխարենը տվյալներ են ներկայացվում հիվանդության ցուցանիշների բարելավման մասին։ Ըստ այդմ նվազել է թոքաբորբով հիվանդների, հղի հիվանդների եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում բուժվողների թիվը։ Մարդկանց հոսքը սակայն չի դադարում հիվանդանոցներ, նաև խոզի գրիպով նոր վարակակիրներ են հայտնաբերվում։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Ալլա Հարությունյան.
H1N1-ով հիվանդների այդպես դրական արդյունքները լաբորատոր երեկվա վերցրված թվով մոտ 10 երեխաների մոտ եկել է դրական։ Կարելի է եզրակացություն արդեն անել, որ ավելի շատ մենք գործում ենք H1N1 տիպի հետ։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում այս պահին H1N1-ով վարակված եւ ծանր վիճակում գտնվող 3 հիվանդ կա։ Փոխտնօրենը պնդում է, բոլոր անհրաժեշտ միջոցներն ունեն, Tamiflu կոչվող դեղամիջոցն էլ անվճար են տրամադրում։
Եթե հիվանդը ընդունվեց մեր մոտ, բացվեց հիվանդության նկարագիր, ինքը կարիք ունի Tamiflu-ի տալիս, բայց եթե մեկը գա փողոցից ասի Tamiflu տվեք, իհարկե մենք չենք տալիս, որովհետեւ Tamiflu գտնվում է հսկողության տակ, մենք պետք է ներկայացնենք Tamiflu-ի ծախսը։
Գագիկ Մանուկյանի խոսքով շտապ օգնության մեքենաները շարունակ նոր հիվանդներ են բերում։
Այս վերջի օրերի շտապ օգնության հիվանդները, որոնք մեր հիվանդանոց գալիս են, մինչև հաստում է 70, 65, 62։
Շտապ օգնությունն այսօր աննախադեպ շատ 877 կանչ է գրանցել, մեծ մասը գանգատվել են սուր շնչառական խնդիրներից։ Շտապ բժշկական օգնություն ընկերության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի խոսքով, սակայն, իրարանցումն անհիմն է, քանի որ արդյունքում հիվանդանոց տեղափոխվողների թիվն այդքան էլ մեծ չէ։
Նախ ավելացումը կապված է տոնորերի հետ, որ մարդիկ տանն են եւ տանից երևի թե ցանկություն չունեն դուրս գալու, գնալու պոլիկլինիկա, դիմեն իրենց ընտանեկան բժշկին եւ այլն։ Եվ տանը լինելով իրենք ավելի գերադասում են կանչել շտապ օգնությանը, որ շտապ օգնության բժշկը իրենց հետազոտի, բուժումը նշանակի, նախորդ տարիների համեմատ մեծ է թիվը հիվանդների, ում որ մենք սպասարկել ենք տանը։ Բայց հոսպիտալիզացիայի հիվանդանոց տեղափոխող հիվանդների թիվը մեծ չէ։ Դա է կարևոր, դա է ցուցանիշը հիվանդության ծանրության։
Հիվանդանոցները, սակայն, այսօր էլ շարունակում են գերծանրաբեռնված աշխատել հիվանդներից ոմանց բուժօգնություն տրամադրելով միջանցքներում։ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Բագրատ Բավեյան.
Տեղի խնդիր միշտ էլ լինում է, դրա համար եւ աշխարհելով վիճակը մենք փորձում ենք հարկացնել նրանց, ովքեր անհրաժեշտություն ունեն։ Մերժվել են նրանք, ովքեր հոսպիտալիզացիայի անհրաժեշտություն չեն ունեցել։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։